lasīšu no Dieva vārda no atklāsmes grāmatas 22. nodaļas 17. pantu. Un gars un līgava saka nāc, un tas, kas to dzird, lai saka nāc, kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Āmen.
Šovakār, ko Dievam teiksi, kad Kristu lūkšam celto pielūgts teiksi. Tu bagāts laimīgs, atkal tālāk iesi, un debesīs ar zemi kopā siesi. Ir jāglabā, jāglabā, kas mīš un dārgs, ir jāglabā, jāglabā. Kas mīš un dāks?
To klusumu, kad Dievu dzirdi jūti, to lūkšanu, ko Dievam pretī sūti.
Tu bagāts laimīgs, atkal tālāk iesi, un debesīs ar zemi kopā siesi. Ir jāglabā, jāglabā, kas mīš un dāks? Jāglabā, jāglabā, kas mīš un dāks. To glaznā mīlestības rokām klāj, ceļ šai pasaulē to apsniegt neatstāj. Tu bagāts laimīgs, atkal tālāk iesi, un debesīs ar zemi kopā siesi. Ir jāglabā, jāglabā, kas mīš un dāks. Ir jāglabā, jāglabā, kas mīš un dāks. Jāglabā, jāglabā, kas mīš un dāks. Ir jāglabā, jāglabā, kas mīš un dāks.
Tikko ir aizgājuši svētki ar lieliem salūtiem, ar lieliem solījumiem, un sākusies ikdiena. Mēs ceļojam daudz, ir iespējas šobrīd tālu ceļot gan ar lidmašīnām, gan ar kuģiem, gan ar mašīnām, gan ar kājām, dažiem arī ar velospēdiem. Šodien es gribētu runāt ar jums par visgarāko ceļojumu, kurš ir daudz tālāks par jebkuru ceļojumu ar kuģiem, ar lidmašīnām. Un ziniet, tas ir ceļojums no mūsu zināšanām līdz mūsu ticībai. No mūsu prāta līdz mūsu sirdī. Un teksts ir uzrakstīts Jāņa evaņģēlijā 4. Nodaļā no 1. Līdz 42. Pantam. Kā jūs redzat, mēs šī brīdī visu to nepālasīsim, bet es gribu, lai jūs turat atvērts bībeles un lai jūs sekot līdzi. Jāņa evaņģēlijs, kā zināt, ir man īpašs evaņģēlijs, un Jānis arī pasaka, kāpēc viņam bija jāraksta šis 4. Evaņģēlijs. Tas ir pašās beigās, tur beigās 20. Nodaļas pēdējos divos pantos, viņš saka, vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs, jāsaka, 92% salīdzinājumā ar sinoptiskiem evaņģēliem Marka Jāņa, tas ir Marka Mateja Lūkas evaņģēliem, Jānim 92% ir pilnīgi jauns teksts, kurš nav šajos trijos evaņģēlijos. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tātad es esmu rakstījis šīs lietas, saka Jānis, lai jūs ticētu. Un vārds ticēt Jāņa evaņģēlijā ir uzrakstīts 97 reizes. Tici, tici, un tev jānonāk pie ticības. Tātad evaņģēlijs ietver atklāsmi, ka ar mums var notikt kaut kas brīnišķīgs. To, kā Jēzus palīdz cilvēkam izdarīt šo garāko ceļojumu, ko cilvēcīgā būtne var piedzīvot no zināšanas līdz ticībai. Fiziski tas ir ļoti maz, no cik no prāta līdz sirdī, mazāks kā pusmetrs. Bet dzīvē tas var izrādīties visā dzīves garumā. Jāņa evaņģēlijā pieminētie cilvēki zina, daudz zina, zina visu. Bet Jēzus viņiem vaicā, vai tu tici? Nikodēms bija farizējs, bija ļoti spēcīgs teologs, viens no spēcīgākiem Izraelā, un viņš iesāka ar vārdiem. Mēs zinām, ka esi nācis no Dieva. Bet Nikodēm, vai man tici? Tev jāpiedzimst no augšienes. Ar to viņš pateica, jums, cilvēkiem, ir jāpiedzimst no augšienes. Marta sarunā ar Jēzu sacīja, es zinu, ka mans brālis celsies augšā. Patiešām tu to zini. Bet vai tu man tici? Jautā Jēzus. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tātad no zināšanas līdz ticībai. Un kā mēs zinām, Jānis savā evaņģēlijā vispār nelieto līdzības. Kā tas ir redzams citos evaņģēlijos. Jānis vairāk uzsver šos divus vārdus. Es esmu. Vai varat pateikt, kas sekoja šiem vārdiem Jāņa evaņģēlijā? Es esmu. Es esmu pasaules gaisma. Vēl? Ceļš patiesība dzīvība. Vēl? Labais gans. Vēl? Dzīvība. Gans, jā. Durvis. Tātad redzat, Es esmu augšām celšanās. Es esmu dzīvības maize. Tātad evaņģēlijā Jānis iepazīstina mūs ar Jēzu, kas viņš ir. Un arī ģenealoģija Jāņa evaņģēlijā ir atšķirīga no sinoptiskiem evaņģēlijiem. Matejs sāk ar Dāvidu un Ābramu. Lūkas parāda līdz Ādamam. Jānim ir tikai viena ģenealoģija. Vārds. Iesākumā bija vārds. Vārds bija ar Dievu un vārds bija Dievs. Tātad tā ir tēze, ka Jēzus nav tikai cilvēks, bet viņš ir arī Dievs. Un te ir šie divi līmeņi. Pirmajā mēs viņu redzam kā cilvēku, otrajā kā Dievu. Un šodien mēs aplūkosim stāstu, kurā Jānis atklāja kādas sievietes ceļu. No zināšanas līdz ticībai. Tā ir samarieta, kurai dzīvē bija atkārtots neveiksmes. Atversim Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļu un sāksim analizēt stāstu jaunā gaismā. Un tā mēs gūsim jaunas atziņas. Tātad šajā gaismā, ka evaņģēlijs rāda šos divus līmeņus. Un vērosim, kā Kristus vada viņu no zināšanas līdz ticībai. 4. Nodaļā, 4. Pantā vispirms lasām. Viņam vajadzēja iet caur Samariju. Un šeit ir vārds, kas pievērš mūsu uzmanību. Vajadzēja. Kāpēc vajadzēja iet caur Samariju? Mēs zinām, daži skaidro, ka it kā neesot bijuši apkārt ceļu. Bet ja mēs ielūkojamies 1. Gadsimta kartēs, mēs varam redzēt, ka jūda bija daudz apkārtceļus izveidojuši apkārt Samarijai, lai tikai tur nebūtu jāiet cauri. Bet viņam vajadzēja iet cauri Samariju. Viņš nonāk Samarijas pilsētā, 5. 7. Pants, vārdā Zihar, tū pie tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Bija ap 6. Stundu, kad Jēzus no ceļa noguris apsēdās turpat pie akas. Tad nāca kāda zamariete smelt ūdeni. Lūk, Te ir tā atbilde. Kādēļ Jēzum vajadzēja iet caur Samariju, lai satiktu šo sievieti? Sestā stunda. Pēc mūsu laikiem tas ir 12. Tātad pusdienas laiks. Sakiet, ko jūs zināt par šo sievieti samarieti? Kas viņa bija? Viņa bija daļa no tiem ziemeļvalsts cilvēkiem, kuri ar spēku tika atvesti no Sīrijas 722. Gadā pirms Kristus, tātad ar senu izcelsmi uz Izraela teritoriju. Viņam stāstīja par Izraela Dievu, bet viņi nekad nepieņēma citus inspirētos rakstus kā praviešus un dziesmas, izņemot tikai 5 Mozes grāmatas, tikai tām viņi ticēja. Tātad vienīgi raksti, kas viņai bija, Tora, 5 Mozes grāmatas. Un kad šī sieviete runāja par Mesiju, viņa runāja par to, kādu par Mesiju mācīja šīs 5 Mozes grāmatas. Ko mēs vēl zinām par viņu? Viņa bija precējusies cik reizes? 5 reizes. Viņa mēģināja vienu un to pašu lietu piepildīt, bet bez gaidītā iznākuma. Tas viņai neveicās. 6. reizi viņa padevās, atteicās no laulības, bet bija attiecības ar kādu sievas vīru. Un vēl kādas 3 lietas, kas mums jāņem vērā, pirms mēs iedziļināmies tālākajā tekstā. Pirmkārt, vai mēs ievērojam, ka šī sieviete nāca pusdienlaikā pie Akas viena? Tas nozīmēja, ka viņai nebija draugu, jo Bībeles laikā sievietes nāca kopā pie Akas, lai dabūtu ūdeņu. Tas bija sieviešu darbs un tas bija tātad īpaši sieviešu pulcēšanas laiks. Un ja kāds no vīriem gribēja atrast sev dzīves draugu, tad viņi gāja uz turienu, lai iepazītos. Bet viņa nāca citā laikā. Viņa nāca pusdienu laikā. Viņa nāca viena. Otrkārt, ja cilvēkam bija vairāk kā 3 šķiršanās, tad jau cilvēks tika izstums no sabiedrības. Bet šai sievietai 5. Ja bija vairāk kā 3 šķiršanās, tad vairs nedrīkstēja apmeklēt sinagogu, un neviens tādu arī neielūdza svētku mīlestā. Bet iespējams viena no svarīgākām lietām, ko mēs varbūt pat nezinām, ko mēs agrāk varbūt nezinājām, ir tā, ka 1. Gadsimtā sieviete nevarēja ierosināt šķiršanos. Un tāpēc mums uz šo sievieti jāpaskatās citā gaismā. Tajā vietā, kur šodien sievietes arī var uzņemties inicitīvas un vīrus var mainīt pat bieži, kā mētais, kā to dara Holivudas zvaigznes, tad toreiz tikai vīrs varēja atstumt sievieti un ierosināt šķiršanos. Tātad šī sieviete bija visvairāk atstumtā sieviete visā Bībelē. Viņa nevarēja satikt vīrieti, kurš viņu mīlētu, un tajā pat laikā zinot visu par viņu. Un tas 6. Vīrietis viņai nedēvs sievas status. Un tajā sabiedrībā sieviete bez vīriešu aizgādības varēja ļoti grūti izdzīvot. Tam 6. Viņa bija vajadzīga tikai kā objekts pārgulēšanai. Un lūk, tā bija vismazākā atstumtība. Tās sievietes, kuras piedzīvo, ka vīrs aiziet. Es nesen lasīju arī kādu liecību par to, kā viena sieviete stāsta. Viņa saka, nu labi, es aprecējos ar nākošo vīru, bet tas sāpes, tā rēta paliek. Paliek vienalga. Un nekas jauns nespēja to apdzēst. Kad mēs domājam par šo sievieti, nāk prātā arī draudzes bērni, kuri ir ārpus draudzes, kuri ir atstumti, kuri iekšēji varbūt izjūt kaunu. Un cik ir labi tad, ka tādos brīžos ir cilvēks, kurš viņus var samīļot, apliecināt, ka Dievs joprojām viņus mīl. Šī sieviete nebija atradusi tādu cilvēku. Ja esam par kaut ko sāpinātu, mēs negribam piedzīvot sāpes vēlreiz, un tad mēs ap sevi veidojam tādas kā aizsargu čaulas, aizsargu slāni. Un minētājs stāsts rāda, ka viņai bija vairāk aizsargu slāņi, kurām Jēzum bija jālaužas cauri, lai aizsniegtu viņas sirdi. Jēzum bija jānāk uz Samariju, lai satiktu viņu, un lai viņa piedzīvotu kaut ko tādu, ko viņa nebija piedzīvojusi. Varbūt arī kāds no mums šodien ir sāpināts un veido ap sevis aizsargu slāņus. Bet šodien Jēzus mūs no tiem var atbrīvot. 7. pantā mēs tur 4. nodaļā lasām, tad nāca kādas samarietes melt ūdeni, un Jēzus viņai sacīja, dod man dzert. Un lūk, te mēs uzduramais jau tam pirmajam šķērslim. Pirmais šķērslis, jeb aizsardzslānis, ir aizspriedums. Šai sievietei bija jātic, ka viņa bija zemāka par jūdiem. Tā jūda viņas uzskatīja. Un tāpēc šim jūdu vīrietim vispār nevajadzēja sarunāties ar samariešu sievieti. Un viņa tūlīt to pajautāja. Kā tu, būdams jūds, lūdzu dzert man samarietai? Jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzu, tev nevajadzēja runāt ar mani. Tu taču esi vīrietis, un es esmu tikai samariet. Tu esi jūds. Iespējams, ka šādi pazemojumi jau agrāk bija izbaudīti. Jēzu, tev nevajag man tuvoties. Un jāsaka par nožēlu, ir brīži, kad arī mums ir jādzīvo šādos aizspriedumos. Piemēram, kā sieviete var būt mācītāja. Šī sieviete bija aizspriedumā arā, un tomēr Jēzus neliekas nezinis par viņas aizspriedumiem. Viņš turpina runāt. Viņš maina sarunas tēmu. Un tā pirmā čaula ir pārvarēta. Un liekas, ka viņa ir neizpratnē. Jēzus atbildēja un viņai sacīja. Ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Un te viņa atkal aizsargājās pret Jēzu ar nākošo čaulu. Un mēs arī bieži dzirdām cilvēku to lieto. Sieviete viņam sacīja, kungs, tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa. No kurienes tev tas dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkavu, kas devis mums šo aku, un dzēris no tās pats, un viņa dēli, un viņa ganāmpulki? Šo čaulu mēs varam saukt par reliģisko pārākumu. Un šo reliģisko pārākumu sievieti izsaka vārdiem. Mūsu tēvs Jēkabs. Vai tu esi pielāks par viņu? Dievs vēlas, lai mēs priecējamies par mantojumu, ko mēs esam saņēmuši. 7. dienas adventisti ir ļoti svētīti. Bet Jēzus nekad nelietoja savas reliģiskās zināšanas, savu status, lai pazemotu cilvēkus. Kad viņa pajautāja, vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, tad tur sieviete jau parādīja, kā viņa ir uzaugusi šajā reliģijā un ka viņa uzskata savu reliģiju par pārāku. Viņas izcelsme mūsu tās Jēkabs, reliģiskais pārākums. Viņa spēja sev pasniegt kā kaut ko īpašu. Bet Jēzus nerunāja pārākumu valodā. Viņš dod mums svētības, lai mēs citus svētītu, bet ne lai gremdētu. Viņš te vispār nepiemina Jēkabu. Viņam vajadzēja nākt pie šīs sievietes, lai mantot nevis, lai runātu par Jēkabu un samariešiem. Un tad pienāca laiks, kad Jēzus redz, ka viņam jāuzrunā viņa personīgi. Jēzus atbildēja, ik vienam, kurš dzer no šīs ūdens, atkal slāpst. Bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Sieviete sacīja viņam, kungs dod man šo ūdeni, lai man vairs neslāptu, un man vairs nebūtu jānāk šurp smelt. Tātad viņa domāja šajā pirmajā līmenī, viņa domāja cilvēcīgajā līmenī. Bet Jēzus pārtrauc runāt apkārt par samariešiem, par Jēkabu, un viņš runā tieši. Viņš saka, ej, pasauc savu vīru un atšup. Lūk, tad viņa lieto trešo aizsargkārtu, kuru lieto pat arī filozofijas doktori. Un tā ir puspatiesība. Puspatiesība. Viņa saka, man nav vīra. Par ko tu runā? Man nav vīra. Tas ir tāpat, ka mēs, kad pajautājam, kā tev klājās, mēs atbildam, labi. Kā tev gāja šorīt? Labi. Kā tu jūties? Labi. Bet atbildētājs varbūt visu nakti piedzīvojis kādas fiziskas sāpes. Vai arī mirds asarās par to, ka dēls ir cietumā, brālis ir nodzēries, un neviens nezin, kur viņš pašlaik atrodas. Mēs zinām, kā bārsīt šīs virspusējās frāzes. Mēs arī zinām, kā smaidīt. Lai neviens mums nejautātu personīgus jautājumus. Protams, ir problēmas, kuras mēs nevaram izstāstīt. Mums katram ir sava biogrāfija. Un nevienmēr mēs varam gūt atbalstu draudu cilvēkos. Un mēs esam priecīgi. Un sakām, cik labi ir tad, kad draudze kļūst tik droša. Kad kāds jautā, kā jūties, tad var arī droši izkratīt sirdi. Cik labi, ja draudze kļūst kā viesnīca, kur mēs esam visi kopā, pielūdzām vienu un to pašu Dievu, kas mūs radīja un mūs pestīja. Un ziniet, es jūtos tā šeit Valmieras draudzē. Šī sieviete teica, ka viņai nav vīra. Puspatiesība. Jā, jā, tiešām tu saki patiesību. Man nav vīra. Jo pieci vīri tev ir bijuši. Un tas, kas ir tagad, arī nav tavs vīrs. To tu esi paties teikusi. Padomāsim par šo situāciju. Es varu iedomāties sejas izteiksmi tajā brīdī, kad pēkšņi atklājās, ka šis nepazīstamais, no tālienas nākušais vīrietis zināja visu par viņu. Šī sieviete nekad nebija piedzīvojusi, ka kāds zina visu par viņu un tomēr runā ar viņu. Un tas šo sievieti ļoti spēcīgi satricināja. Kāpēc tā viņa pielietoja vēl spēcīgāku iebildumu? 20. pantā lasām. Mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā, bet jūs sakāt, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jeruzaleme. Tātad labāk parunāsim par kalniem, nevis par mani. Lūk, tā ir, te runājam par religiozitāti kā aizsargs kārtu, kā aizsargs čaulu. Samariešiem bija sen problēma. Mēs zinām, ka izraelieši atnāca atpakaļ no gūst, no Bābeles, jūda attaunoja templi un samarieši gribēja palīdzēt. Jūda sacinē, jūs nesat pietiekam labi. Un tad samarieši uzcēla savu templi. 4. Gadsimtā pirms Kristus Garacima kalnā. Un jūda 128. Gadā pirms Kristus sagrāva viņu templi. Ja viņi nepilīdz tur, kur vajag pielūgt, viņi nedrīkst pielūgt atsevišķi. Un tāpēc sievieti varēja teikt, es esmu uzaugusi ar pārliecību, ka šeit ir īstā pielūgsmes vieta, bet jūs sakiet, ka tā ir Jeruzaleme. Tātad kurš kalns ir tas īstais? Gerazima kalns vai Jeruzalemes kalns? Sakiet, vai jūs šādu lietu nesat arī šodien piedzīvojuši? Kad jūs sākat runāt ar cilvēku par ticības jautājumiem, un ka viņi jūt, ka tiek aizskart viņu šī aizsarčaula, tad ko viņi saka? Bet, ja ir viens Dievs, tad kāpēc ir tik daudz ticību? Pareizi, ja? Jums tā gadījies sarunās. Mēs redzam, ka laiks var mainīties, bet cilvēki jau nemainās. Cilvēki ir tādi paši, kā toreiz tā šodien. Sieviete nekad nebija piedzīvojusi, ka kāds zina par viņu visu. Reliģiozitāte kā tāda var kļūt kā atkarība. Tas ir tad, kad mēs pievēršamies vairāk skeletam, tam, kas visu to satur kopā, tātad likumiem un noteikumiem, bet ka mēs pašu galveno būtību noliekam malā. Kad mūsu reliģija tiek izteikta ar to, kas man jādara, ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt, kad viss tādā veidā mēs šo reliģiju balstām uz kalniem. Un mēs uzrakstām sārakstu uz sev un rakstām tos citiem, lai pēc tiem tie vadītos. Un tādā veidā mēs savu dzīvi padarām nedrošu, tādu sajukušu. Un tādu mēs arī padarām citu dzīves. Tādā veidā reliģija nav prieka, nav Jēzus. Un nav savienojuma. Kāpēc? Jo patiesība ir tā, ka daudzas lietas, ko mēs saucam par principiem, īstenībā ir tikai ieteikumi. Tāda reliģija nekad netika paredzēta. Un bērni ārpus draudzes nonāk tāpēc, kad mēs viņiem runājam tikai par kalniem. Bet galvenais, tiem netiks stāstīts par Dievu mīlestību ne mazākā mērā. Un mums viņiem tomēr ir jārāda, ka Dievs ir lielāks par visu mūsu saprašanu. Princips šeit ir kāds? Pielūgt Dievu garā un patiesībā. Ne kalni, bet galvenais ir pielūgt Dievu garā un patiesībā. Jēzus viņai sacīja, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs nepielūksiet tēvu nec šajā kalnā, nec Jeruzalemē. Sieva saka, mūsu Dievs ir savādāks. Jēzus saka, mūsu Dievs arī savādāks, kā citi cilvēki pielūktie Dievi Ēģiptē, Mezopotāmijā, Sīrijā un Babilonā. Visi Dievi, ko cilvēki ir pielūguši, ir jāpielūdz konkrētā vietā. Bet Izraēļa Dievs ir cilvēka Dievs. Viņš ceļoja kopā ar cilvēkiem tuksnesī. Dievs nebija saistīts ar kādu konkrētu vietu. Un Jēzus saka, jūs pielūdzat to, ko jūs nezināt, mēs pielūdzam, ko mēs zinām, jo pestīšana ir no jūdiem. Bet nāk stunda, un tā jau ir tagad, kad patiesie divi lūdzēji pielūks Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Dievs ir gars. Gars ir Dievs. Jēzus šeit nestrīdējās ar sievieti. Viņš nebārsies ar pierādījumiem, bet atklāja Dievu lielumu un varenību viņas dzīvē. Un lūk, tas ir arī ļoti pamācoši mums, kā 7. Dienas adventistiem. Viņš uzmanību novērs no pielūksmes vietas, bet pievērsa uzmanību pielūksmes dabai. Viņš sniedza īsto evanģelizācijas paraugu un mērķi. Dievs runā par patiesiem dielūdzējiem, kuri pielūdz garā un patiesībā. Un lūk, tas šeit ir tas princips, ko Jēzus šeit uzsver. Un tad sieviete lietoja pēdējo iebildumu. Es zinu, ka nāk Mesija, saukts Kristus, un kad viņš atnāks, viņš to visu mums pasludinās. Es zinu, ka viņš nāk, bet es vēl savā sirdī neesmu ar to, kurš nāk. Man par to pašlaik nav nekāda interese. Bet kad viņš atnāks, viņš to visu mums pasludinās. Vai es esmu dzirdējuši, mēs šodien runājām arī par mūsu pamatmācībām, vai es esmu dzirdējuši, ka cilvēki saka, būs tāda tūkstošgada mieru valsts, kad viss varēs atgriezties. Bet Jēzus šeit izplēš savus rokas un saka, tas esmu es, kas ar tevi runā. Grieķu valodā šeit ir tāda interesanta izteikuma. Ego eimi, es esmu. Tātad es esmu, es esmu tas pats, kas runāja ar Mozu iekšķi krūmā. Tas, kurš runā ar tevi, kurš zina visu par tevi, es esmu Mesiju. Un jāsaka, tā ir vienīgā vieta visos četros evaņģēlijos, kur Jēzus tieši cilvēkam pasaka, ka viņš ir Mesija. Tikai vienam cilvēkam, sievietei, kurai bijuši pieci vīri, kura tagad gulēja sesto, kurš nebija viņas vīrs, kurai vajadzēja tik ļoti dziedināšanu, piedzīvot savām sāpēm. Lūk, tai viņš atklāja, ka viņš ir Mesija. Viņš sacīja, es esmu. Un lūk, tieši tajā brīdī kaut kas notika šajā sievietē. Kaut kas ļoti svarīgs. Un kā es ļoti gribētu, ka tas notika pie manis un pie mums visiem. Tad sieva atstāja savu ūdens trauku. Viņa aizmirsa to, pēc kā viņa bija atnākusi pusdienu laikā viena. Jo Jēzus viņai bija piedāvājis citu ūdeni. Un tālāk izsakoties, viņa tikai drusciņi pielika šo piedāvāto jauno ūdens malku pie savu lupam, un pameta savu pašu trauku, pēc kā bija nākusi viena slepeni viskarstākajā dienas laikā. Viņa to pameta pie krusta pakājas. Jo viņa tajā vietā tiecās pēc dzīvā ūdens. Un to saņēma kā pierādījumu tam, viņa sāka runāt ar cilvēkiem, ar kuriem viņa agrāk nevēlējās runāt. Tad sieva atstāja ūdens trauku, aizgājas pilsētu un sacīja ļaudīm. Šeit atkal ļaudīm, labi lasīt grieķu valodā, tas ir vīriešu dzimts, tātad vīriem. Visiem vīriem, kas bija ciemā un arī došana sievām. Un tas nedaudz savādi, ka viņa uzrunāja visus vīrus. Skatīties, man ir liecība, es neesmu studējis, es neesmu apmeklējis evanģelizācijas skolu. Bet man ir īpaša liecība. Es satikos ar cilvēku, kurš zina visu par mani. Un tomēr turpina runāt ar mani. Viņam ir jābūt Kristum. Viņš ilgojas pēc manis. Viņš mani mīl. Kaut arī zina visu par mani. Viņam ir jābūt Kristum. Un ziniet, kas notika? Viņa kļuva par vissekmīgāko evaņģelistu, kādi pieminēt visos četros evaņģelijos. Man jautājums jums, vai jūs vēlaties pievienoties evaņģelizācijai? Tādā veidā aizsniegt arī savu pasauli. Pirmais, kas jādara, ir jānovelk šīs piecas čaules. Ir jānovelk aizdomas, jānovelk pārākuma apziņa, jānovelk religiozatāte, būs patiesība bārstīšana, ir jānovelk neinteresētība. Ir jāizdara apmaiņa. Paša dzeramā trauka vietā jāņem trauks ar dzīvu ūdeni. Jāpieņem tas, ko piedāvā Jēzus. Un tad mēs beidzot ieraudzīsim personu, kura patiesi, patiesi pazīst mūs. Evaņģēlijs ir apmaiņa, un par to runā Jesajas grāmata. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satiekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tātad mēs esam saņēmuši mieru par to, ka viņš tiks sodīts. Mēs esam dziedināti par to, ka viņam bija brūces. Evaņģēlijs ir apmaiņa. Un vēl noslēgumā gribu teikt, ka tas, kurš rakstīs šo evaņģēliju, šo Jāņa evaņģēliju, sevi apzīmēm ar vārdiem mīļotais māceklis. Tā viņa kļuva par Jāņa galveno identitāti. Viņš savu vārdu nelietoja evaņģēlijā. Un cauri evaņģēlijam bija šis apzīmējums – māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Kurš rakstīs šo evaņģēliju? Māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Lūk, tas ir mans vārds. Es satiku vienu, kurš zina par mani, un tomēr mani mīl. Un tāpēc es sevi saucu par mācekli, kur Jēzus mīl. Es esmu mīlēts, un es esmu kunga mīlēts, un tas ir mans stāsts. Jānis saugs šo identitāti tā, jūs zināt, viņš bija sirms, satikās sevi ar jauniem cilvēkiem, un viņa vienīgais sveiciens bija mīļotie, mīlēsim citu citu. Un kad viņam prasīja, kāpēc viņš vienmēr ar šo vārdu sveicina viņus, viņš saka, dzīve nav nekas svarīgāks par mīlestību. Mēs mīlām tāpēc, ka Dievs ir mīlējis, tā viņš arī rakstīja, ka Dievs ir rakstījis mīlējis pirmais. Visa Bībele ir Dieva mīlestības vēstule, kur stāsta, ka mēs esam Dieva mīļotie. Jo Kristu Dievs ir salīdzinājis ar mums. Un tāpēc mēs varam dzīvot apzinoties, ka esam Dieva mīlēti. Ar pārliecību par mūsu pestīšanu. Un lūk, tas ir tas punkts, uz kuru Kristus aizved šo samarieti. Tas ir tas punkts, uz kuru viņš vēlas mūs aizvest. Uz ticību, no zināšanām uz ticību. Mūsu draudzē ir kustība, kas cēlās, lai sludinātu trīs eņģeļu vēstu pēdējās pasaules dienās. Eņģeļi nes mūžīgu evaņģēliju un zina, ka dažkārt esam samalsuši, kas galvenokārt ir jāpasludina. Un šeit Ellen White mums palīdz. Viņi iesaka sludināt trešā eņģeļu vēsti, kas ir Kristus taisnība vienīgi. Lai cilvēki var dzīvot ar pārliecību, ka Kristus ir izdarījis visu, kas nepieciešams mūsu glābšanai. Un Bībele arī mums pasaka priekšā ielūgumu, kādu mums jāsniet citiem. Gars un līgavs saka nāc. Un kas dzird, lai saka nāc, kam slāps, lai nāk, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Katrs, kas grib. Āmen.
Jēzus labais palīgs man dzīves brīžos grūtājos. Sirdīmi jaru atrodu, kad es viņam tuvojos. Lūdzu tevi glābē. Cīgam celniekam debes mieru davini. Dzīves teigā nemierā esi vienmēr tuvumā. Manu soļu stiprini, lai tie tumsā nemaldā. Tavu balsi sadzirdēt, Jēzu vienmēr vēlos es. Zemes bērnu svētīdams žēlastībā vādi.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu neesi gājis garā mums, ka Tu mums esi dāvinājis gan savu dēlu, ar kuru mēs saņemam dzīvību, mūžīgo dzīvību, gan Tu mums esi dāvinājis savu vārdu, caur kuru mēs varam uzzināt par Tevi, kāds Tu īstenībā esi. Ka Tu esi mīlošs Tēvs, kurš nekad neatstāja mūs. Mēs pateicamies par šo milzīgo mīlestību, kuru mēs pat nevaram aptvert. Mēs pateicamies, ka Tu katru no mums esi vadījis ceļā no zināšanām uz ticību. Mēs pateicamies Tēvs, par šo ceļu, kurš kādreiz varbūt nav mums izprotams, un tomēr Tu mūs vadi. Mēs pateicamies Tevs par draudzi, kurā mēs varam būt. Mēs pateicamies par mīlestību, kādu mēs katrs varam savu draudzi piedzīvot. Un mēs pateicamies Tevs, ka Tu uzturi to līdz nāksi godībā. Mēs lūdzam arī par tiem, kas šodien nevarēja būt mūsu vidū. Mēs lūdzam par Valmieras cilvēkiem, par Valmieras vadību, par Latvijas vadību. Mēs lūdzamies veido arī valdību tāda, kas pēc Tava prāta. Mēs pateicamies Tavs, ka Tu esi dāvinājis mieru un palīdz mums, lai mēs šo laiku veltītu Tev, veltītu arī Tavu vārdu sludināšanai. Tas svētī mūs katru. Jēzus vārdā. Āmen.